en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio. Du hører Etikketaten med Madeleine Cederström.
Hej. Knytt nävarna och håll dem mot varandra. Det du nu ser, det är nästan exakt samma form och storlek som din hjärna. Där inne har du allt som är du. Och den närmaste timmen kan du få bruka den samman med oss I Etikettaten. Lytterna har nämligen givit oss nya dilemmor att bryna oss på. Välkommen till en timme med undring och vandring I hjärnvinklarna. Dagens hoder och stämmer är Dan Bishoy, redaktör I Kulturavisens Subjekt, Oda Ockenhaug, kommentator och debattansvarig I Trønderdebatt och stand-up-komiker Erlend Osnes. Är det innanför att gå till en prostituert? Och på den andra sidan, är det innanför att döma någon till ett liv utan sex? Vi har fått en mail från en man I 40-åren och det går ganska tydligt fram utav det han skriver att han är kämpeglad I damasi. Men de har nästan slutat att ha sex med varandra. Kvinnan I förhållet vill helt enkelt inte av hälsomässiga orsaker. Och den här mangen på fysisk kontakt har gjort honom också sexuellt frustrerad, skriver han. Och det här gör att han värderar att bruka en eskorte. Det här är en kvinna som han har funnit och han uppfattar henne som att hon gör detta väldigt frivilligt och under ordnade former. Och han önskar absolut inte att bidra till trafficking eller att utnyttja människor I nöd. Det som är Etikettatens spörsmål idag det är jag ett förfärdlig människa visst jag tar detta steget? Och före vi går igång så må vi bara slå fast, ifölje norsk lov är det icke olovligt att sälja sex men att köpa sexuella handlingar. Det är alltså olovligt. Men låt oss bara slänga oss på det. Är han ett förfärdlig människa, Danby?
Nej, det syns jeg ikke på det binære spørsmålet, så vil jeg konkludere med nei. Men så det jo sånn at juss jo på en måte krystallisert moral, og all den tid det ulovlig å kjøpe sex, så synes man jo at man litt bedre enn loven på en eller annen måte, om du skal bryte en lov for å gjøre noe. Så det, sånn etisk så det jo lov I mange land, og I stadig flere land. Altså, litt som med rusliberalisme, jeg omtaler jo meg selv som en rusliberalisme, liberal, så det stadig flere som også Amnesty som mener at sexköpsloven altså bidrar til at det større mørketall farligere, altså prostitusjon og så det jo også det at han, men det uetisk om man har tenkt å gjøre dette uten å opplyse sin kjæreste eller kone.
Oda, han et forferdelig menneske?
Nei, det tenker at han ikke men jeg også tenker at hvis jeg skulle ha gitt råd da, så ville jeg nok ikke sagt ja, gå til en prostituert, betal penger for sex når du har en kjæreste hjem. Jeg tror kanskje ikke at jeg ville ha rådet noen som helst til å kjøpe sex egentlig. Jeg tenker nei.
Nei. Han ikke et forferdelig menneske. Erland, han et forferdelig menneske?
Umulig å svare på. Jeg kun hørt den ene tingen der. Ja. Så det umulig å si. Det kan gå til at han et forferdelig menneske, men akkurat det problemstillingen som han presenterer, det umulig å si. Jeg må jo si at alle som antageligvis vurderer å gå til en prostituert, sier jo at det virker så, synes det greit å gjøre det. Det litt sånn her, ja, men inntil videre så det ikke helt suverent, og vi vet ikke helt. Så, men jeg har mange råd til han før han går eventuelt til det steget.
Ja.
For jeg har jo spørsmål. Det, selvfølgelig. Her mer spørsmål enn det svaret at jeg har født.
Tut og kjør, Erlend. Hvilke spørsmål har du til mannen?
Hva det helsemessige som gjør at dere ikke kan ha sex? Og når blir det helsemessige da liksom, intimiteten kan jo være der. Det mye man kan gjøre. Det å ha sex, det å være intim, det å være romantisk, det en mindset. Og det både mann og dama sin plikt I et forhold. Det veldig mange som bare begynner I lag, og så det kjempegøy, og så går det over, og så glemmer de av hvor godt de liker hverandre, de glemmer av hvor gøy sex de glemmer av hvor fint det å være I bæreva, og kos, og ligge og prate etterpå. Det det som liksom lime i forholdet. Og det derfor du begynner det med noen, for du får være naken med dem og får tafs på dem. De vil du skal gjøre det. Det kjempekoselig. Men det går an å gjøre andre ting. Det går an å oppsøke hjelp. Altså, det kan ikke bare være slutt. Jeg ville sagt til han, kanskje er det på tide å dele tingene og søke livet en annen plass, hvis dere har prøvd absolutt alt. For kjærlighet, altså sex er ikke det samme som kjærlighet. Du kan gå til en skortedame, men hvor er intimiteten? Hvor er kjærligheten? Kjenner du dette mennesket? Vet du om hun liker det? Vil du alltid ha den baktanken? Altså, her er jo mange, mange ting som jeg synes gjør det mye, mye verre. Så, ja.
Dambi, du var inne på att han bör ha snackat med dama först. Gör det en forskel om han snackar med damen eller inte?
Ja, det gör forskel på om detta är en etisk diskussion eller om det är två etiska diskussioner. för hvis du ska vara i ett forhold och spille ett spill, så må dere spille det samme spillet. Hvis ikke, så kan jo hun gjerne også få lov til å ha samme retningslinjer og være utro eller gå til prostituerte selv. Så det tenker jeg må være samme regler for begge to, og det en ganske åpenbar sånn etisk diskusjon for meg, hvor jeg konkluderer helt tydelig på at man må være åpen om dette. Når det sagt, så tenker jeg jo på at hvis det sånn at hun ikke ønsker å ha sex med han, og han trenger den nærheten eller seksuelt stimuli, så tenker jeg at han har en god sak å ta opp, og det kanskje på tide når du begynner å vurdere prostituerte som alternativ, for jeg tenker det litt sånn langt steg å gå. Og det egentlig litt mindre sårende, synes jeg, enn om vedkommende skulle vært utro med en annen dame han kanskje også blir forelsket
i. Varfor det? Varfor er det mindre utro? Man er mindre utro med en eskortedame enn med en äkta kärlighet.
Ja, fordi at nettopp det der med äkta kärlighet, och jag tror också att man det är en tjänst man köper, ikke sant? Så jag tror man fort jag vill i hvert fall varit lite mindre sjalu selv. Det gör det ikke noe mer etisk kanske, men och i hvert fall ikke å bryte den där hemlighets eller öppenhetskontrakten. Sånn sett blir det ikke noe mer etisk, men hvis det är sånn at jag av en eller annen grunn ikke kan da by på det min partner trenger, så kan det jo hende at en eskortetjeneste er en gyllen middelvei. Hege Grostad, som er en ganske spennende samfunnsdebattant, hun har også vært prostituert, og hun sa at hun gjorde det nærmest som en slags veldedighet. Og det er jo som
var det hun som tog emot handikappade?
Ja, riktigt.
Ja, just det.
Och det är ju ett intressant take, och så är det ju alltid så att man kan spekulera om vill egentligen sexarbetare detta och så vidare, men någon får ju inte sex. Du har hört om incels för exempel, män som har sint på kvinnor för de inte får sex närmast, och det är ju inte så att det är en mänsklighet att ha sex. Men likevel så kan det ju hända att prostitution löser någon problemer som gör att det summa summarum skapas mer lycka i världen, mer än något annat.
Oda, jag ser att du har lust att kommentera detta.
Det hade varit med, hvis jeg hadde vært i et forhold med noen, og jeg har hatt ulike utfordringer, og den andre personen hadde vært på byen, drukket seg dritings og logget med noen, så hadde det vært helt grusomt. Men hvis jeg hadde forstått det sånn at den her personen som jeg elsker og har lyst til å være med resten av livet, har planlagt over lang tid, sånn som det virker som i dette tilfellet, og altså, bruke tid på å finne noen man har lyst til å ligge med og betale penger for, så synes jeg at det høres verre ut enn hvis at du har, altså, jeg vet ikke om du kan si uheldig, men altså at du har en sånn slip-up på byen. Fordi uansett hvordan man vrir og vender på det her, så kjenner jeg på at han går bak ryggen på hun.
Så jeg tenker, det vet vi jo ikke om han gjør, men det verker som det i brevet.
Ja, jeg oppfatter det i hvert fall. Ja. Og jeg tenker jo at kanskje hovedproblemet her, det er ikke sex eller ikke sex, det er kommunikasjon.
Jeg synes alt er helt forferdelig. Om de kjøper prostituert, eller om de er one night stand, eller om de har det. Det er helt forferdelig, for det handler om tillit og intimitet. Og når du har et tillitsbånd til noen og den intimiteten, og så bryter de den. Og når, hvis de kjøper en tjeneste, så er det sånn, hva faen sier det om meg? Må du ut for å ha en hel tilfredsstillelse? Er ikke jeg her? Hva faen så foregår? Sånn, jeg vil ta det som et enda verre. Altså, jeg vil bare ikke at damen min skal ligge med noen. Det er vel det jeg prøver å si. Men jeg må jo si at han mannen her, la oss nu si da at det en helsemessig ting som vi ikke kjenner til, som vi ikke vet, som gjør at de ikke kan ha sex. Og hun har sagt, vet du hva, jeg såpass, jeg elsker deg, jeg vil at du skal kunne ha sex og oppleve den biten av det, så du har lov. Så endrer det selvfølgelig på det. Og hvis han på en eller annen måte klarer å rettferdiggjøre det overfor seg selv, ja, jeg elsker denne damen, jeg skal være sånn som resten av livet, men jeg skal ha den intimiteten av sexen med noen andre, så det jo selvfølgelig, den siste biten jo den prostitusjonsbiten. Og der et poeng, det ikke, alle prostituerte ikke hentet et sted i verden og tvunget til å ha sex med ekle menn. Det ikke sånn verden og vi vi litt redde for å snakke om det temaet her til lands, men der folk som studerer, og så tjener de penger på å ha sex med menn underveis i studiet. Vi har sett flere artikler på det, at de har et annet syn på det. Så og så det med sex som jeg mener jo at hvis planen at incel skal få lov å handle sex hos damer, det det verste ideen jeg har hørt i mitt liv. Det sånn, skal du la dem objektivisere damer enda mer, hva Guds navn? Nei, send dem på god gammeldags søndagsskole, lær dem å snakke med damer, få på dem noen rene klær, la oss ta det her, la oss bygge litt selvtillit, gutten min, la oss gi dem noen skills her, la oss gjøre det på andre måten, sånn at du, for intimitet, det må du gjøre deg fortjent til på slutten av dagen. Men jeg helt enig, folk som har handicap og sånn, som alle, skal gå til et liv uten å få lov å oppleve sex. Ja, så jeg mener jævlig mye, og jeg kjempeglad for at jeg ikke skal bestemme noe av det. Jeg skal bare synes og mene om det.
Danby, du får forsvare incelsen her, det rett til å...
Nei, altså, jeg mente at noen blir jo incels av å leve i ufrivillig celibat. Hvis man skal prøve å unngå det, så jo selvfølgelig kommunikasjon en mye bedre nøkkel på vei dit, og selvfølgelig så det jo om å gjøre å ha et samfunn hvor man klarer å gå alle andre veier først enn å åpne for prostitusjon og liberalisere det bare for å ta den enkleste veien, liksom. Men det kan hende at man løser to problemer samtidig. Det litt sånn, ok, det ikke den samme fallgruven eller samme skadepotensiale, men det litt som søndagsåpne butikker, egentlig. Fordi, eller dilemma det, fordi, ok, studenter har lyst til å jobbe, og det finnes prostituerte og sexarbeidere, ikke sant? Pion, sexarbeidernes interesseorganisasjon, de kjemper jo for det at det finnes sexarbeidere som ønsker å gjøre denne jobben, fordi de, mange tenker at dette et integritetstap og at det et verdighetstap og så videre. Mange sexarbeidere tenker at å jobbe på kassa på Rimi et mye større integritetstap enn å føle seg sexy og selges produktet sitt. Apropos søndagsåpne butikker og sånn, noen studenter vil jobbe på søndager, de kan ikke på hverdagene, for da har de skole. Butikkene har lyst til å tjene penger, og butikkene kan ikke åpne fordi at det en lov som hindrer dem. Kundene har lyst til å handle på søndager fordi at de trenger et eller annet produkt. Det sånn alle interessene liksom lener seg mot det at man skal liberalisere og åpne på søndager, men så har man en stat eller en verdi som av en eller annen grunn hindrer det. Og det litt sånn med tilfeller av prostitusjon og sexarbeidere også. Det sånn at det en lov der som for sikkerhets skyld skal verne noe, og derfor hindres liksom alle disse tre interessene i å få utløsning, holdt jeg på å si.
Men Ode, du må først svare på Danbys påstand om at liberalisere prostitution er ungefär som å åpne butikerna på søndager.
Ja, jeg tenker jo også at altså, det der med prostitusjon, sånn som vi snakket om det akkurat nå, så høres det jo veldig sånn uproblematisk ut. Og jeg kjenner jo på at jeg ikke synes det så uproblematisk. Det veldig mange som tjener penger på å selge kroppen sin på et eller annet vis, og veldig mange gjør det frivillig. Men så det også den der, altså, hvor går grenser for, altså, hvordan vet vi, hvordan vi helt sikre på at det her folk som gjør det frivillig, og det ikke ja, tvungen prostitusjon eller hallikvirksomhet. Og så tenker jeg også at det et annet aspekt som vi så vidt har liksom vært inn på, det her med incel og det her med holdninger til kvinner, da. Og det tenker jeg også kan være interessant å snakke om i denne her settingen. Jeg leste en sak om, som var på Nettavisen nå her i uka, hvor det var altså, fokus på det her med menn som kjøper sex. Og da sa jo han ene legen som var intervjuet da, at han har oppfattet de siste årene, så det her altså, at menn, flere og flere menn kjenner på at de har krav på sex. Og det også er jo litt sånn ja, jeg kjenner på det som kvinne da, at det er veldig, veldig vanskelig, og der er det også mye greier det går an å hoppe inn i.
Hadde det vært veldig annerledes om våran innskrivare hadde vært en kvinne?
Jeg må bryte inn her, for det at menn gjør krav på sex, hva galt med at menn gjør krav på sex? Det vi blander ofte det med overgrepsmenn. Det ikke sant. Damer gjør krav på sex. Det jo dildoreklama på TV, for Guds skyld. Kondomeriet, det vil være i høytid, så det jo forundringspakket ditt og div. Så den kvinnelige orgasmen har gjort til noe fint, noe vakkert, noe frigjørende og sterkt, mens den mannlige orgasmen en 16 fyr i en kjeller som har vært og kjøpt seg en tjeneste. Og det ikke rettferdig, og det ikke det samme, og vi må differensiere. Vi nødt til å ta den biten der. Og selvfølgelig, jeg mener alle mennesker skal gjøre krav på sex. Hvis du i et fungerende forhold med to mennesker som elsker hverandre, så sex en av de tingene som du faktisk kan si, ja, jeg ønsker at vi skal ha sex, for vi kjærester, vi deler dette i lag. Og det kan ikke være en maktbalanse, det kan ikke være den tradisjonelle, ja, har du vasket koppen? Hiv du søpla, sant? Da vi inne i det tøffelmønstret som har vært, og vi må bryte opp. Vi må bryte opp, og så må vi prøve å sette det sammen på nytt igjen, og det vanskelig. Og hvis man skal ha prostituerte, altså vi vet jo ikke om noe folk har lyst til å gjøre det frivillig før det en mulighet. Altså vi har ikke testet den testen at la oss gjøre sexarbeid lovlig, både mannlig og kvinnelig. Det masse damer som også reiser for å kjøpe sex i utlandet. Det har vi sett flere reportasjer på. Hvis vi gjør det lovlig, så vet vi hvem står i køen for å søke på den jobben. Ja, her mitt sexarbeiderkort. Dette en overvåket situasjon. Jeg har en alarmknapp der hvis det her går galt. Og så kan man ha kunderegister, og så kan man fjerne stigma og tabu. Så jeg mener ikke at vi skal ha frislepp. Jeg veldig delt på det her, men samtidig så tenker jeg at det mange andre knapper vi må prøve også å skru på.
Kjære mann 40, jeg tror, er vi overens om, han ikke et forferdelig menneske, men snakk med dama. Snakk med dama. Der vi helt overens. Alle nikker?
Ja. Ja.
Eller var Dambu, du imot?
Nei, han må prøve mange ting først, og hvis han får ja, så han heldig.
Dambu Choi, redaktør i kulturavisen Subjekt, Oda Åkenhaug, debattansvarlig i Trønderdebatt, og stand-up-komiker Erlend Osnes er dagens panel. Rolf har skrivit till oss. Han kallar sig för privilegierad pensionist. Och han har en skicklig nöt till oss. Idag har vi ju allmän värnplikt, vilket betyder att alla män och kvinnor i Norge kan bli inkallt till tjänste i försvaret. Men varför begränsa detta till försvaret? Varför inte till andra uppgifter i samfundet? Det är ju grund till att tro att det kommer att krävas många, många tusen flera händer och hoder till framtidens, för exempel omsorgsarbete, än det vi har idag. Och Rolf ber här vid etikettaten dröfte, kan vi pålägga alla människor i Norge och bruka ett år av sitt liv till samfundsnyttig virke för att böta på denna mangelen på händer och hoder? Och jag vill börja med dig, Erlend, för när jag sa det här till dig lite grann tidigare att vi skulle diskutera det här, då sa du, ja men är det inte sån då? Fortell.
Jo, jag trodde verkligen att det var sån, för jag menar, husk från min tid att hvis du då inte valde förstjänst så måste du då genomföra civiltjänst. Och jag syns det är en väldigt god idé. Jag syns att det må bara kommuniceras bättre utåt att det är en av de tingen du må da gjøre i stedet. Jeg er faktisk en av de som, det er litt sånn rart det der, for de gangene vi skal liksom knytte patriotisme til landet vårt, så er det enten 17. mai da vi er helt clean gern, eller så er det liksom, ja, man må i militæret, man må gjøre sin plikt da. Og så er det sånn, ja, men hvis jeg ikke har lyst å lære å drepe folk og bli sendt til en plass for å ta liv av noen, hvis jeg har lyst å vise at jeg er glad i landet mitt og være patriot på annet sett, ja, men da er det faktisk det. Da kan du jobbe med mennesker som trenger hjelp, du kan gjøre samfunnsnyttige oppgaver. Jeg synes det er en kjempeide. Og vi bor i et fantastisk land, vi har gratis utdanning, vi har veier som ikke alle mener så veldig bra, men de er nå der og de fungerer og er langt bedre enn mye av det jeg har sett rundt i verden. Vi har trygge rammer, vi har det fint, så jeg mener at hvorfor ikke? Jeg er helt for det.
Civiltjeneste er altså avviklet, bare så det er klart.
Ja, ja,
men,
ja.
Men du sier, innfør dette igjen.
Jeg synes det er strålende, altså der er noe med den i dag, så mitt inntrykk av ungdommen da, når jeg blir en voksen mann da, men det er veldig mye sånn jag på karriere og penger og diverse og hit og dit, og så klarer vi ikke å få folk inn i sektorer, sånn som helsesektor. Kan man så å ta et år og jobbe med gamle mennesker for å lære litt om ydmykhet, for å lære litt at de har en verdi, for å forstå at gamle mennesker, de har faktisk sinnssykt mye erfaringer. Men det vi gjør med gamle mennesker, at vi dytter de unna, vi vil ikke se på de, for de minner oss om døden. Så kjører vi silikon i trynet, og så springer vi rundt, og så er vi ung for evig. Og så tar vi all den kompetansen og hiver den på båten. Nei, du for gammel, hva du vet. Det liksom, jeg sa det i konfirmasjonen til sønnen min, jeg sa det at det ikke den ting som hun oldemor vet. Det ikke den ting, du klarer ikke å sjokere henne. Du kan si det verste du har gjort hittil, hun kommer til å fnyse til deg, for hun har levd i snart 90 år. Send ungene ut, la de jobbe med de, og så la de lære, og lære litt ydmykhet. Jeg tror det bare bra. Selvfølgelig må de jo lønnes bedre enn å vise, det må settes i et system, men jeg helt for det. Så jeg mener kjør på.
Oda, det inte så länge sedan du hade varit i den åldern där vi kunde ha sänt dig ett år till gamle Norge. Hade du sagt ja, med glädje?
Nej, det hade jag inte gjort. Jag var ju på position till försvaret då, så jag tänkte egentligen att jag hade säkert kunnat komma in där och gjort en knalldålig jobb. Heldigvis så slapp jag, för att jag kör och liten och blir väldigt, väldigt kall, sant? Så det var väldigt fint för mig att släppa. Men så jeg jo heller ikke særlig fan av nødvendigvis mennesker, ikke så glad I blod nødvendigvis. Ja, så jeg vet liksom ikke helt om enten forsvaret eller helsesektoren har vært så bra for meg da.
Men hva kunne du ha tenkt å gjøre for Norge? Et år?
Veldig godt spørsmål. Kanskje det har gått an å utvide det. For det jeg tenkte på når jeg hørte dette spørsmålet da, det var at det sånn at det enten må være liksom, altså, vi pålegger folk det eller går det an å finne en sånn mellomløsning som litt sånn frivillig altså, det jo massevis av mennesker som ikke har peiling på hva de har lyst til å gjøre etter videregående jeg var en sånn selv og da var det liksom folkehøyskole eller forsvaret eller å begynne å studere som var alternativene for meg hadde da gått an å hatt en sånn løsning hvor det hadde blitt lagt opp til et praksisår da, for eksempel at det hadde gått an å velge å bruke et år av livet sitt for eksempel å bli kjent med helsetjenesten eller som lærer da. Altså være på barne- og ungdomsskoler og videregående. Det tror jeg har klart.
Ja.
Ja. Ja da, men ikke helse og ikke forsvaret.
Danby, hva hadde du givet et år av ditt liv til Norge?
Nei, altså jeg mener jo at det veldig mange mennesker I dette landet som på hver sin måte bidrar til dette gamle Norge. Men vi må ikke gjøre det med tvang. Jeg veldig kritisk til denne ideen og tenker jo at det finnes mange gode saker her I verden man kunne tvunget ungdommen ut på. Men jeg jo liberal og synes veldig lite skal løses med tvang, og så jeg dessuten stor tilhenger av kapitalismen og mener at den løser slike problemer mye bedre. For eksempel så det jo ganske mange unge som burde gjøre helt andre ting. Noen burde jo fortsette å studere, noen burde jo jobbe I helt andre yrker, og dermed så får vi de beste hodene til de forskjellige oppgavene og de forskjellige utfordringene samfunnet har. Da. Det er ganske kommunistisk tankegang egentlig. Jo flere år eller jo lenger du skal liksom tvinge folk til å gjøre en jobb for liksom staten eller sånne tjenester for andre grupper I samfunnet, så altså, det jo ingenting som stopper folk I å jobbe frivillig hvis de vil. Men jeg mener at disse tingene må vi faktisk ikke løse gjennom ja, krav da.
Men vi kan altså be folk om å ta livet av noen for lengre av Norge. Her har du tjenestetillegget ditt, gå ut og drepe noen. Det det vi gjør I militæret. Det det vi sier. Du skal ta livet av noen på slutten av dagen. Ja. Det det vi ønsker fra deg. Så det var ikke bare helsesektoren jeg mente, det var liksom alle typer sektorer. Og så det med ungdom da. De tvinges jo inn I kapitalismen uansett. Du kan ikke fortelle meg at det et frivillig valg. Det vil jo være veldig rart I så fall. Det jo et system der som tuftet på det, så det ikke noen valg engang. Og jeg har lært I mitt liv at de gangene jeg på en måte tenkte at dette har ingenting for meg, Og så gjorde jeg det, så skjønte jeg at her var det faktisk noe å hente ut av det. For jeg har gått på sykepleien, jeg har vært I geriatrien, jeg jobber med gamle mennesker. Det derfor jeg fremsnakket det. Jeg vet hva dette jeg har også vært I forsvaret 10 år, jeg fremsnakket ikke det. Sånn at hvis vi skal tvinge folk til å ta liv av folk, så kan vi si, skal ikke vi alle dra dette laset litt I lag? Og så det også sånn at vi har veldig mye, vi har ledigang, vi har folk som ikke vet hva de skal gjøre, ikke sant? Du kan gjøre det til et system der du rett og slett lærer deg det de lærer I forsvaret. For forsvaret har en del gode ting, du må ta ansvar, du må følge rutiner, du må kunne holde orden, det forskjellige ting. Det kan du lære deg også, et slags arbeidskamp. Ungdom I dag, de skjønner ikke det at når du får lønn hos noen, så må du være fra 8 til 4. Du kan ikke bare gå. De tror de skal være sjef I det øyeblikket de møter opp der. Här är det ting vi kan göra.
Så, Oda, så, du, ja. Måste, du får försvara ungdomen här nu. Är det så?
Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror faktiskt att ungdomen förstår att, har du en jobb så måste du möta på att du måste vara där 8 timmar. Jag tror det. Men jag tänker ju att alltså, att pålägga ungdomen och göra det på den måten, det tror jag blir väldigt dåligt mottaget. Jag tror inte att ungdomen kommer att kosa det året de är på gamla hem hvis att de må. Men hvis att du får lov att välja lite själv, alltså vad kunde du tänkt ha gjort då? Och så bruk ett år på att bli känt med gamla människor som har massvis av erfaring, så tror jag att det kan vara en sån en kjempemulighet.
Men så att du säger det att du kan inte tvinga dig för de kommer inte att kosa. Kar kos med saken att göra. Är det någon som kosar sig först när nästan?
Ja, det tror jag.
Ja, jag gjorde det. Jag hade inte någon lust att dra dit. Jag hade en jättefin tid där. Det var lärorikt och det var intressant. Och så efter vart så skönt att de ska med att göra så började jag tänka, är det här egentligen något för dig, Erlend? Poängen är att liksom vi gör det allerede. Så varför inte bruka det till något? Vi gör det allerede. Och så säger vi, ja, vi kan ha det sån delvis.
Man önskar ju att begränsa den tvangen till minst möjligt och så är det ju så att det är väldigt få som faktiskt eller det är helt nödvändigt då för rikets säkerhet håller jag på att säga att man har ett försvar. Och så är ju det kanske en mild överdrivelse att man bara sändes ut för att döda folk som om det är mandatet. Det är ju egentligen att behålla
ja, nu är det väldigt länge sedan vi hade ett totalförsvar. Nu har vi ett insatsförsvar och vi bidrar ju personer vi överhuvudtaget inte borde vara med. Nu behöver vi oss ut en här sån här ting.
Men
här är poängen mitt. Alltså vi visst att vi kan tvinga si till någon du ska lära dig att ta livet av någon. Hvis de säger jag vill inte det, okej? Då brukar vi det samma mandatet och säger att då kan du bidra på en annan måte. Vad vill du
men
bidra?
Ja, men då blir ju poängen vi ska tvinga dig till något så du kan välja mellan det. Egentligen så borde det vara att vi trenger ett försvar och kan du vara med eller inte och hvis inte nej väl då trenger vi dig inte. Det är egentligen den mest liberala och förnuftiga måten spør du mig. Jag synes egentligen att staten ska tvinga folk till väldigt väldigt lite. Vi är inte födda i denna världen för att tjäna någon andra.
Varför kan inte staten då säga att det är frivilligt att vara i försvaret? Varför kan inte det vara frivilligt?
Och nu moda för lov att prata.
Tack. Det är ju inte så, alltså vad är det då 10 000 ungdom som går in i försvaret kvart år och det är väldigt väldigt många av dem som är på session eller som blir spurt om att vara med i första gångstjänsten som säger att de är inte motiverade för det och därför inte blir tagna in. Så det är ju alltså jag var ju det första kullet hvor jenta och hade värne alltså som var värnepliktig. Och jag kom ju inte in. Det handlar mer om mig än om försvaret då, men sånt som jag har förstått det på mina jevnaldrende så är det väldigt väldigt många som trycka på, alltså är du motiverad 1 till 10? 1, okej. Okay. Gott tränat, vi vill ha dig LL. Så det är ju alltså är ju också lite sån kritiskt att du blir tvungen till det. Ja, självklart, det är någon som inte har lust att komma in i försvaret i det hela tatt som blir sent dit. Men det är ju också sån, det är också
något i praxis så är det inte så.
Nej.
Okej, men diskussionen är egentligen ska man kunna tvinga folk till att ge ett år av sitt liv oavsett om det är till försvaret eller annat. Domby säger nej.
Nej, men försvaret har jag bättre förståelse för.
Oda säger
kanske.
Kanske. Och Erlend säger ja.
Ja, hvis du kan tvinga någon att ta livet av dig så kan du säga till någon, kan inte du besöka en gammal man och ta en kaffe med honom och liksom, han bor hemma och är alene, kanske du lär något. Det syns jag det är ett väldigt god option och hade jag varit 19 igen så hade jag tagit det sista.
Rolf som är privilegierad, alltså kallar sig det för privilegierad pensionist, jag hoppas att du har fått lite svar på vad du tänkte. Du har alltså sänt in till etikettaten krullalfa.nrk.no. Dilemmat som vi nu ska snacka om tar i utgångspunkten kort tid att läsa men är egentligen mycket tankarbete bak. Det är från Kristin. Jag har börjat att skärma mig själv ifrån nyheterna för det är så dystert och mycket att ta in över sig. Har vi en plikt till att följa med på det som sker i världen? Och här är det ju väldigt fristande att starta med dig, Danby. Du har alltså haft några ganska jobbiga veckor. Det att skruva av nyhetsflödet, har det fallit dig in de här ukorna?
Du, jag tänkte faktiskt att nu ska jag sluta ta telefonen eller nu akkurat nu så orkar jag inte, men så var det lite sån det är ju inte helt upp till mig. Pressen, hvis de ställer mig kritiska spørsmål så är det inte helt upp till mig att liksom inte svara. Men att inte följa med, där menar jag att man har mycket mer frihet och självklart så kan du ta dig en paus och det är sunt ibland också säkert att ta sig en ferie, men man har ju en slags samfunnsplikt synes nog jag då till att liksom eller det blir ju av egen intresse vara där och vara orienterad och vite vite vad som sker i världen. Hvis ikke så risikerer du jo å gjøre deg selv naiv mot farer og kanskje lite opplyst. Men hvis det for mye ibland så synes jeg det sunt å ta seg en pause. Altså.
Oda, du er jo helt ny her i Etikettaten. 25 år og debattansvarlig i Trønderdebatt. Og i den generationen som er født med en mobiltelefon i hånden. Hänger du med på allt på nyheterna hela tiden?
Nej. Det gör jag inte. Jag känner ju på alltså med jobben min så är jag ju nöjd att följa med. Men jag känner också att jag har ett behov för att koppla av inemellan. Så det är väldigt ofta att jag kommer hem från jobb och är dritsliten och väljer att göra allt möjligt annat än att se på debatten och dagsdebatten. Och det känner jag det är lite sån där både för att skilja mellan privatliv och jobb då. Men och för att rätt och slett ta vare på mig själv och se på hjärnedöda serier eller få på träning eller möta människor så det är sån jag klarar rätt och slett inte att ta in över mig allt. Men jag följer med.
Ellen, du är en av dem som det kan vara bitte lite grann så vanskligt att få tag i. Beror det på att du ofta har stängt av eller?
Jag brukar stänga av ja. Jeg var veldig opptatt av det i 20 årene at jeg måtte følge med, jeg ville være engasjert, jeg ville ha en mening. Og så etter hvert som man følger med, så begynner man å se mønstre i media, mønstre i nyhetene, hvordan det presenteres, hva de egentlig ute etter. Altså, jeg har lyst til å være opplyst, men jeg har ikke lyst til å være livrød. Jeg har ikke lyst til å være dystopisk og tro at verden skal sprenges. For det det du liksom setter igjen med hvis du engasjert. Så nå skummer jeg push-varsler, og så prøver jeg å lese bøker og se på ting som jeg vel, i stedet for å bare la noen andre for meg. For det så sykt slitsomt, jeg blir rett og slett depressiv av det.
SSB, alltså Statistisk centralbyrå, har gjort en undersökelse och som säger att cirka 18% av alla mellan 16 till 24 år inte bara undviker nyheter, de är de tar bort nyheterna helt och hållet. Det är nästan en av fem ungdomar som inte läser nyheter.
Det syns jag är skrämmande tal alltså och som jag har också blivit känt med dessa talen och det kommer ny medieforskning hvert år som viser at man får altså en generasjon som stadig mindre opptatt av nyheter, og jeg som en pressemann og styremedlem i Norsk Oslo Redaktørforening og så videre, så tenker jeg jo at det en skummel tendens også, fordi at nyheter også det som samler oss som folk, og at vi har de samme historiene. Man pleide å si at dette historien vi snakker om i morgen, men vi trenger noen sånne samlende fortellinger og samlende verdensbilder som gjør at vi har liksom de samme referansene og ikke minst viktige debatter. Da. Demokrati helt avhengig av deltakelse, og for at man skal delta i det, så pressen en veldig sånn viktig søyle, og ikke minst unge stemmer veldig viktig i denne debatten.
Men varför så det jo... de inte då? Varför skrämmer vi bort dem?
Ja, det är ju vårt problem, ikke sant? Vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Det är väldigt viktigt att vi lager innehåll som också är relevant för unge folk och särskilt då den 20% da, som stadig väljer bort nyheter. Men så är det ju också så att man får ganska mycket på sociala medier, alltså Facebook-feeden är ju egentligen på något sätt den optimala avisförsidan. Du får både att det bränner i Amazon så att det är krig i Ukraina, men du får så att onkel har kommit ut och skapat, han eller hon har blivit samman med han eller hon, och liksom det är liksom algoritmiskt framställt, och det är ju på något sätt det avisen har önskat att vara, samtidigt som man presenterar, man får med sig liksom de stora nyheterna också, så medierna har en väldigt stor konkurrens.
Men det är ju beroende på vilka algoritmer som gäller för dig. För att du läser ju nyheterna, så du får med dig att Ukraina är i krig. Det kanske nästan alla har fått med sig. Men Oda kanske också får upp det i sin feed. Men jag måste bara fråga dig, du är ju i den yngre utav oss här. Varför når inte nyheterna?
Lite av det handlar om den här, alltså det här sociala mediepresset och liksom att telefonen är en sån förlängelse av hånden, alltså det är så lätt att bara, alltså ting ska gå så fort då, du har, jag vet inte, jag brukar 2 sekunder på ett bild eller en sak eller en video och så är du färdig med det. Det är ganska mycket, alltså ska du vara öppen för allt av nyheter och ta emot ting, så blir det så massivt. Alltså det är inte snack om att läsa 1 eller 2 aviser i löpet av en dag, alltså det du blir bombardert med intryck hela tiden. Så jag tror ju och att en del ungdom rätt och slett må på något sätt filtrera ut, alltså vad är det de väljer att bruka tiden sin på då? Och så är det ju dessvärre inte nyheter. Men så sker det ju och att alltså på Snapchat då, för exempel, så har de ju såna nyheter. Där har VG gjort det ganska bra. NRK är ju på Instagram och når en del unge. Facebook är ju inte något som fänger unge. Det är ju
alltså precis. Nej, det är som inte snacka om Facebook
alltså. Nej. Ja, men så är det ju TikTok då, och där är det ju lite sån skummelt, för det är väldigt många som får nyheterna sin från TikTok, och vem är det som delar det här budskapet, vad är vinklingen, vad är det de ska få ut av det. Så det är ju skummelt att så många unge väljer bort nyheter, och så är det skummelt att så många unge bara får nyheter, att de inte kan gå in och sånt som Ellen säger, filtrera själv då, så välj vad är det du hvordan nyhetskilder det du oppsøker, hva er det du velger å ta inn, men bare får det liksom bombardert på seg.
Subjekt, er subjekt på TikTok?
Nei, men jeg det selv, hvor jeg deler en del sånne debattklipp og så videre, og jeg merker jo at jeg treffer en helt annen målgruppe der, og det ganske viktig, unge menn, som en målgruppe som har blitt neglisjert lenge. Man har tenkt på det som lavtengende frukt, men for eksempel i kultur så jo menn såkalt vedheng, det kvinner som kjøper billetter og tar med seg mannen på scenekunst eller museum eller noe sånt. Så det en demokratisk bragd egentlig, at vi når så mange unge gutter som vi gjør, og, men jeg da, gjennom subjekt. Men så er det også sånn at vi, jeg har litt lyst til å gå tilbake på dette med ja, både algoritmer, men også det, de mange, så mange grusomme nyhetene som også Osnes får servert. Det ene er jo at det bra at vi blir litt sånn ja, sjokkerte og opprørte og blir fortalt, ikke sant, de grusomhetene som skjer i verden, fordi at blant annet så kan jo dette bidra til bedre jordskjelvsikring, om ikke annet, ikke sant, og at man faktisk ser veldig kritisk på hvordan man har sikret samfunnet for kriser og katastrofer av ulike slag, men samtidig så jeg helt enig at vi redaktører har et ansvar for å presentere nyheter av en viss dynamikk som gjør at det er liksom naturlig for oss som mennesker å konsumere.
Oda, när jag snackade med dig om det här lite grann förut, så sa du att det finns en risk när man, att media, när de ska vända sig mot ungdomar, att de blir för enkla.
Mm. Det jag tänkte på, jag var på ett sånt föredrag med den här redaktionen som styrde den NRK Instagrammen. Hvor de sa det at altså for å nå ungdom så var det veldig viktig at de hadde en sånn, altså de velga vanligvis en vinkling som hadde håp i seg. Altså det var liksom, det var sånn, du på en måte fikk tilbake trua på fremtiden da, av å se den her Instagram-posten. Og på en måte så tenker jeg at det kan være en veldig riktig måte å gjøre det på, sånn at ikke vi får en hel generasjon med fremtidspessimister som tror at verden går til helvete, og det gjør den jo på mange vis, men samtidig så tenker jeg at det jo skummelt hvis at vi hele tiden skal lete etter den håpefulle vinklinga og det som skal gi liksom glede da, fordi det er jo det er jo veldig mye som ikke er så bra. Jeg tenker, den her dekningen av jordskjelvet i Tyrkia og Syria, så har jeg kjent på at når jeg ser nyhetsinnslag, da, så er det helt grusomt. Og så avslutter det med en eller annen sånn mirakelhistorie om at de fant en person som har vært gjemt under det her jordskjelvet i 2 uker, liksom, og så kommer de ut. Det er jo kjempeviktig at det også formidles, men at det er sånn vi avslutter nyhetssendingen når det over 40 000 mennesker som er døde, så gir det også en sånn feil balanse da, til hva er det som faktisk har skjedd, hva er det vi sitter igjen med? Sitter vi igjen med det her håpet, eller skal vi klare å gå inn i hvor grusomt det er at det er så mange mennesker som har dødd?
Er det sånn at for å nå ungdomarna så må det være enkelt og det må være håpefullt, och helst blir saker och ting meningslösa bara därför att vi ska nå ungdomarna.
Jag tänker att blir det sån, alltså undervärderar vi ungdomen. Mm. För ungdom har väldigt väldigt mycket att komma, men så är kanske problemet inte det här att det ska vara så glad och lätt och sant fint att få med sig, men att vi storsamfunnet, redaktörstyrda media inte klarar att nå ungdomen då. Vi har inte klart, vi skönjer inte helt hur vi ska nå in till dem. At det der problemet ligger ikke at ungdommen for dum til å ta inn over seg ting.
Erlend, du hopper.
Jeg hopper litt i stolen. Egentlig alt dere sier jeg enig i, men det ikke bare media sitt ansvar. Og det her Joy of Missing Out handler jo om hvordan skal jeg leve, hvordan skal jeg ha det. Mm. Og det når ungdommen våre ikke leser nyheter, så det er mitt ansvar. Jeg forelder. Jeg har 2 gutter og 1 jente. Jeg må lære dem, hva informasjonen dere får? Jeg må lære dem. Så guttene mine, et godt eksempel, så sier jeg, vet du jo ikke hvem Andrew Tate er. De bare, ja, det vet vi. Ok, la oss snakke om han, hva han er og hva han gjør. Dette er nyheter, dette er ditt, dette er datt. Veldig mange foreldre, de ofte sånn, ja, en ungen da, ja, det ditt ansvar. Det var du som fikk et barn, da må du lære dem å filtrere informasjon rundt deg. Så ja, det ikke bare media sin feil.
Dambi, jeg må jo komme tilbake til deg. Dette, dette har jo du stått i de siste ukene. Hvordan har det varit att bli utsatt för media på det här viset som du har gjort nu det sista?
Ja, det är ganska slitsamt och jag tänker ju egentligen att alla journalister och redaktörer optimalt sett borde ha prövat och blivit utsatt för det. Man får någon väldigt spännande erfaringer och inte minst blick på vad slags samhällsuppdrag pressen egentligen utförer och hur den görs på bäst möjliga måte. Men jag har ju en väldigt sån raus hållning till pressen ja, och tror ju väldigt på norsk press så att det är en väldigt väldigt bra och sund bransch som vi har så jag vill egentligen bara skryta av pressen och säga si att de har gjort jobben sin ja då de ställde mig ringte mig och ställde massa kritiska frågor.
Och det som du har stått i Danby det är att du har då framstått som en utav dem som verkligen gick ut och försvarade Sofie Elise. För du är kompis med henne.
Mm.
Ja. Är du fel i kompis?
Ja, eller alltså vi har varit vänner i 10 år eller något sånt och har varit på flera turer samman.
Och det som alltså skedde det var att du gick ut i din egen avis.
Mm.
Och försvarade henne.
Ja, och problemet var alltså att hon hade ju då tagit en selfie i spegeln hvor en annan väninna oss hållt ett väldigt suspekt objekt i hörnet av bildet. Och där var det alltså väldigt många som krävde att Sofie Elise måtte miste jobben sin i NRK för att hon då hade visat sig som ett väldigt dåligt förebilde. Och så det menar jag är ett osakligt grundlag för uppsägelse, men det är ju lite samma fordi at jeg inhabil, og jeg mente dette i egen avis, og det har jeg altså beklaget, men jeg mente jo også dette først i VG, og i Nettavisen, og i NTB, og i Kampanje, og i Medie 24, og summen av det var nok veldig mye høyere lesertall enn i min egen avis, så det er litt sånn.
Ja. Man får jo lov å forsvare sin kompis, men kanskje ikke på egen avis.
Det er akkurat det.
Noe sånt der. Jag letade fram en forskningsartikel från Brian McLaughlin som är på Texas Tech University i USA. Han har publicerat en studie som visar att så kallade nyhetsjunkies, sådana som ska läsa nyheterna hela tiden, de sliter mera, både psykiskt och fysiskt. Vad tror du, Oda? Gör de det?
Ja, jag tror att det går an att bli syk av att ta in allt. Det är lurt att sätta gränser, filtrera, välja bort ting. Ta deg i helg på hytta uten dekning. Altså, ja, jeg tror det er viktig å klare å sette egne grenser da, for hvor mye det du tar inn.
Erlend, tror du at nyhetsjunkies mår semre både fysiskt og psykiskt?
Jeg tror et hvert ord du kan hekte junkie bakom, så er det ikke bra. Så det er et fett om det nyheter. Det høres ikke bra ut.
Danby, er du en nyhetsjunkie?
Ja.
Mår du dåligt fysiskt och psykiskt?
Nej, man kan upparbeta sig en slags tolerans för det.
Ja. Min morfar, han var reklamman och under kriget så gjorde han en poster som sattes upp överallt. Det var morfars stora hårete händer som var avbildade på den här posten. Och händerna, de höll på med att lägga en pusselbit in i ett världenskart. Och texten på den här posten var: spionen lägger pussel, behåll din bit. Nästa tema ska handla om spioneri och övervakning. Kära panel, som alltså består av Dan Bershoy som är redaktör för Kulturavisen Subjekt, Oda Åkenhaug, debattansvarig i Trønderdebatt, och stand-up-komiker Erlend Osnes, Madeleine Sederström heter jag. En kvinna på 29 har skrivit in till etikettdatan krullalfa.nrk.no. Det handlar om en studievardag där hon skriver: jag möter många människor från Kina och jag är uppriktigt intresserad i deras perspektiv. För de kulturen vi kommer ifrån är så väldigt forskjellig. De Men de svarar inte, man får bara ullsvar. Och så tör hon inte pressa på, för hon har bland annat hört att kinesiska studenter i utlandet har ordre om att hålla varandra under uppsikt och säga ifrån till myndigheterna i Kina om någon inte håller sig på mattan. Må vi, är spörsmålet, det etiska spörsmålet, må vi betrakta alla kinesere som potentiella spioner? Erlend, du har ju varit i försvaret.
Ja, det har jag. Och jag menar ju att det må vi på ingen måte göra. Det vill vara väldigt fel att säga att alla kinesiska studenter är spioner. För det tror jag inte de är i det hela tatt. Men att vi blir spionert på, det är 100% säkert. Och det är inte bara Kina som gör det. Det tror jag det är. Stort sett alla land i världen spionerar på oss. För vi spionerar ju också på andra land. Så altså, vi ska inte vara naiv, men det blir väldigt fel. Altså, jeg studerade i Narvik för några år sedan. Där var det massa studenter både från Ryssland och från Kina. Och blev känt med de. Jobbade som en svensk från Kina i en pub. Tvivlade på att han var spion, kan gå tänd. I så fall så fick han väldigt lite ut av mig på den tiden där. Och så tror jag också det är lite farligt att vi ska börja. Altså, hvis vi ikke klarer å sette oss inn hvordan det kom fra Kina eller fra Russland for eksempel. Og det her er en, det var en russisk student som fortalte meg at de hadde et uttrykk, og det var det at veggene har øra i Russland. Og det forteller litt om hvordan de lever. De er en totalitær stat. De tør ikke å si noe. De er undertrykt. Og hvis vi skal få dem hit, og så skal vi behandle dem dårlig, så tror jeg det er dårlig business. Vi kan heller si velkommen hit. La oss bli venner. Ja, la oss lære av hverandre. Ja.
Ja, Oda, du har varit på det som är kulturutväxlingsresor. Ska vi betrakta kineserna som spioner?
Nej. Jag är ju helt enig med det Erlend säger. Jag var ju på utväxling på videregående, da dro jeg til USA, og det her, den organisationen jeg dro med da, det var jo startet som en sån här bridging the gap. Organisasjon da, som ble startet like etter at 2. verdenskrig brøt ut, hvor målet da var at amerikanere og franskmenn skulle lære av hverandre og av hverandres kultur, og så få liksom bygget en sånn bru da, for å forstå ulike kulturer. Og jeg tenker jo også, altså er det noen gang det viktig å prøve å forstå andre kulturer, så er det kanskje når at verden er så ustabil som den er nå, at vi trenger å bli kjent med russisk kultur, kinesisk kultur, ja, jeg vet ikke hvor mange nordkoreanere det er i Norge da, men altså at vi klarer å se ting fra litt ulike sider, møtes litt mer på midten kanskje, uten at det betyr at vi skal gi ut etterretning.
Dambu, skal vi betrakte kineserne som spioner?
Nei, og så er det jo forskjell på liksom, jeg synes innsender konkluderer litt sånn raskt. Man man er altså, man har altså stilt noen kinesere et spørsmål, prøver å bli kjent, få litt ullent svar, skal vi da regne dem som spioner? Men altså jeg tenker jo samtidig at hvis det stemmer at man har fått et slags pålegg da, om at man ikke skal si for mye, og i hvert fall ikke mye negativt om diktatur i Kina i Vesten, og det er en sånn angiverkultur, så kan jeg jo forstå det litt. Skal man prøve å holde det litt lavt i offentligheten? Ikke sant? Skal man ikke prøve å... skal man være forsiktig med å stille en kineser foran en annen kineser spørsmål om hvordan de tenker om Xi Jinping? Tja, kanskje det skal være såpass varsom. Samtidig så er det litt sånn det er ikke sånn at du kan kreve av folk å være åpne heller, og det går an å velge å ikke være venn med folk også, fordi at de rett og slett ikke byr på seg selv. Det er ganske mange mennesker som ikke er i mitt liv fordi at jeg synes de er dritkjedelige.
Og de kommer med ullne svar.
Ja, fordi de kommer med ullne svar, og fordi at det ikke har noe å komme med. Og hvis det er sånn, så er det en mer legitim grunn, synes jeg, for ikke å ha samtaler. Men man har jo litt lyst til å redde verden, man har jo lyst til å dra dem ut av dette forferdelige styresettet Kina har, men det er ikke sikkert at du er rette person til å gjøre det, og så er ikke det sikkert, og så kan det fremstå veldig veslevoksent og veldig umyndiggjørende overfor disse kinesiske studentene og liksom starte der, hei, jeg skal redde deg. Så jeg tenker at man kan prøve å bli kjent først da. Og ja, gjerne en til en og middager, og liksom prøve å gjøre disse tingene klart. Som journalist så påpeker jeg hele tiden at det er selvfølgelig off the record, og man prøver å bli venn med folk kanskje uten at å prøve å fjerne den, ikke sant, mistenkeliggjøringen og mistanken, og husk at det er ikke ditt oppdrag, ikke sant, å endre verden hele tiden alltid heller, så du kan prøve å bli venn med folk og dermed prøve å bli interessert i dem, og da fortjener du jo svar etter hvert, men du fortjener faktisk ikke svar sånn umiddelbart.
Bare for å ta fakta i dette, det finnes noe som heter Chinese Scholarship Council, og den gir stipend for opphold ved universitet i andre länder. Og i de her kontraktspapirene, det er Krono som har skrevet dette, Krono er altså universitetens avis, og det handler om er om man skal tillåta de her studenterna att være på våra institutioner, universitetsinstitutioner eller ikke. Och i Lund har man konkluderat då med att man måste ställa spörsmål åtminstone vid det. I de här kontrakten så står det nämligen att mottagaren förpliktar sig till att bevisst värna fäderlandets ära, lydig följe pålägg från ambassadernas ledelse i utlandet, och att med grovt avtalebrudd så må man betala kompensation och straffavgifter. Och det är till exempel att ha handlat på ett vis som skadar statens intresser. Och så må man uppge 2 garantister i hemlandet som kan ställas ansvariga.
Jag har lyst att bara säga lol, fick jag ut i den kontrakten, men dessvärre så är ju detta något de må förhålla sig till. Det är ju helt skräcken. Det är verkligen grusomt, så ja, beklaglig situation för dem.
Men bör vi utesluta dem från våra universitet?
Nej, alltså jag tänker att det är liksom vårt ansvar att sikre info, ikke sant? Hvis universitetene sitter på statshemmeligheter, hvilket de ikke gjør, så men tvert imot skal representere en slags vestlig åpenhet, så tenker jeg jo at dette er tilgjengelig informasjon også for kineserne å vite. Det er tross alt vitenskap vi driver med på universitetene og helst kan dele av, men hvis det er personvernsfarer ved det, så er det jo selvfølgelig opp til, da må man jo heller sikre seg mot mer enn man skal forby folk i tilfelle de er spioner og kommer på vårt campus, liksom. Men jeg leste nylig en artikkel om en nordkoreansk dame, Yeonmi Park, som hadde flyktet fra Nordkorea og havnet i USA, og hun var interessant fordi at hun lo litt da, av dette woke-hysteriet som hadde truffet amerikanske campuser. Og hun var sånn, ja, jeg er vokst opp i Nordkorea, men at, og jeg er mot liksom autoritære regimer, men at studenter her skal få lov til å slippe obligatoriske timer, fordi at de kanskje kunne se på det som støtende, det lo hun veldig av da, fordi at vi var liksom sveklinger i Vesten, og det er jo, ikke sant, det er jo på en måte det er jo det verste du kan finne, ikke sant, som en nordkoreansk spion også, og rapportere hjem. Det er kanskje morsomt å fortelle hjem at haha, i Vesten så sitter de med, er de woke?
Ja, de er fri, men, de håller frivilligt alla nere.
Ja, nettopp.
De har gjort det sånn.
Men utover det så synes jeg jo det er lite å hente på universiteter, og derfor skal man være åpne, og dersom det er noe å hente der, så er det universitetets oppgave å sikre seg mot det da.
Ja. Ja, Erlend?
Ja, det må jo også være lov å si at det er vel ikke direkte overraskende at Kina har en sånn kontrakt til de som skal ut av landet. Det hadde egentlig sett for meg at det hadde de, og så vil jeg også si at den kontrakten sier jo ikke noe om det mennesket som kommer til oss å få studere. Så vi kan jo ikke si at de alle er sånn, ja, alt for rike. De fleste er vel livredde for at familien skal tas og settes i en leir en eller annen plass hvis du gjør noe. Mm. De vil bare komme og leve og gjøre det beste ut av en mulighet som jeg vil tro nesten ingen i Kina får. Så hvis og så er det beinhardt, og hvis du snakker med 3-4 fra Kina, og de er litt ullen, så skal du sånn, alle kineserne, de er spioner, det er sånn, her er du på tynt grunnlag, ekstremt tynt grunnlag. Så ja, jeg ville sagt, ja. Men nu er det ikke en par kinesiske studenter som er problemet. Det er den forlengelsen av armen våre som heter mobiltelefon. Vi har med den overalt. Det er ikke den ting de ikke finner ut. Til og med ukrainerne fant jo ut hvor russerne var, for de hadde på mobilen sin, for de skulle sjekke TikTok mellom slagene, og så bomba de. Så det de vil vite, det finner de ut da. Ikke vær slem med folk som kommer fra et kjip plass. Si velkommen. Dette er en vafle med brunost, som spiser vi her, vi har på rømme, og her er oss, ikke sant? Og så kan du heller kanskje tenke over, hva gjør du med din informasjon? Hva gjør du på sosiale medier? Der har du nok en mye verre bit.
Ja. Så bjud in de kinesiske studenterna, kära kvinna 29, och men du behöver inte spörra dem om de liker landets regim i den samtalen.
Är det... Inte med en gång.
Nej, vänta lite med det. Jag tänkte jag skulle avsluta med att fråga er hur goda spioner ni hade varit. Oda, visst du skulle vara spion, hur hade du lyckats? Hade du varit en bra spion?
Nej, det hade jag inte. Jag hade varit helt eländig. Jag har spelat Secret Hitler någon gång. Det får fram det värsta i mig. Jag blir grusom människa. Jag klarar ingenting. Klarar inte ljug. Anklaga alla sammen. Jag hade varit eländig.
Dambu, hade du varit en god spion?
Jag tror det, och jag hade älskat det mandatet. Och som journalist så är det ju, man är ju lite sån, eller man ska hålla upplysningar skjult för myndigheterna och också för kilder som spör för mig och sånt. Så jag liker mig väldigt gott i den rollen.
Ja. Erlend?
Det finns inte spioner. nei, altså jeg tror ikke jeg hadde blitt det, nei. I min ungdom kanskje, men nå så tror jeg. Altså, hvis jeg får en hemmelighet, jeg så glad i å fortelle. Jeg ringer noen en gang, vet du hva de gjør? Så jeg hadde spilt minst, hadde blitt tatt, så det har gått dårlig.
Tusen hjertelig takk til de kloke hodene i studion. Dan Bishoy, redaktør i kulturskriften Subjekt, Oda Åkenhaug, debattansvarig i Trønderdebatt, och stand-up-komiker Erlend Osnes. Min kloke man, han brukar säga att vi må icke glömma att vi är varandres arbetsmiljö. Så då parafraserar jag honom, det vill säga jag tar hans citat, gör om det och gör det till mitt eget, och säger husk att vi är varandres världens fred. Var inte det vackert sagt?
Det var fint.
Sånt.
Ja, sån är det. Har du en vän eller en släkting som skrur av nyheterna eller som lurer på vad de kan ge ett år av sitt liv till för att känna samfundet? Eller kanske du har en vän som du tror står i fara för att bli utro? Så tips om den här episoden utav Etikettaten. Du finner den på appen NRK Radio, och har du ett dilemma som vi kan sätta händerna i, så sänder du det till etikettaten@nrk.no. Dagens manskap på Etiksejlasen har varit producent Hanne Nestremon och researcher Hege Strömsnäs. Själv heter jag Madeleine Cederström.
Du har hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.